À Faux, le débat du soir, interactif, sur Joliba FM.
Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre constante fidélité, toujours renouvelée au programme du groupe Joliba, et nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce vendredi 18 juin 2021. Et comme vous le savez, le vendredi, c'est la libre antenne, c'est donc à vous de nous appeler au 00 223 65 65 50 50 pour vous prononcer sur un sujet de votre choix. Je rappelle que vous pourrez réagir sur la situation politique, l'économie, la santé, le sport, la culture, bref, tous les sujets qui vous passent par la tête sont les bienvenus dans ce débat du soir, pourvu que ces discussions se passent dans la plus grande courtoisie. Je rappelle que la mise en onde est assurée cet après-midi par l'enfant de Kinédougou, Moussa Sanogo, du côté de la radio, et la régie. Cet après-midi, il y a M. Sidi Mahamane Sidibé, avec à ses côtés M. Lamine Koulibaly, sans oublier M. Vincent Franck, mais aussi le directeur de la production, M. Augustin Echebeyi. Et dans ce studio, pour vous servir, votre fidèle serviteur, Oumar Traoré. Ainsi, donc, bienvenue à vous qui nous suivez depuis chez vous sur Joliba FM à partir de Bamako, sur la 105.0 depuis Amdalay à Cédémine, mais aussi à Ségou dans la cité de Bonandon, sur la 100.1 et aussi sur la page Facebook actuellement en live de Joliba FM. Voilà, vous le savez, l'émission du soir, c'est en français, mais aussi en bamanankan, ka bela de l'info, ka bela de l'info, non, au fait, ce qu'on aime, en anani, rotina, kana, yel, dame, le défini, maliko, na, maliko, kan, ami, au fou, dante, folimina, ka, fouina, ka, be, bisimla, ka, bené, bidouyenye, bidjumadouy, j'en clôte le temps. Ani chegi samba fla ani mugani kri na fola la ko djuma do nyaw fe koro fote ambulo ko di awma aw de bisika ngule no djusra fe ka hokna tadi buyen ani karma ko la ni sangan na mabe anko anula bonsoir. Oui, anula bonsoir.
Wa monsieur Traoré, ça comment?
Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Vous même Abdoulaziz Bazi,
comment vous allez?
Très bien, la voix est trop basse, pouvez-vous le lever s'il vous plaît un tout petit peu?
OK, je vais me déplacer un peu.
Voilà.
C'est bon?
Très bon.
Voilà, je salue tous les auditeurs.
Merci Abdoulaziz.
A commencer par le grand patriote Bouboula.
Bouboula est à l'écoute.
Mon ami Vieux Sidibé.
Vieux Sidibé, l'enfant de Bassoulou également est de la partie.
Ainsi que tous ceux qui travaillent à la radio Joliba.
Merci mon cher ami Abdoul.
Donc aujourd'hui, mon premier sujet.
Ok.
C'est concernant l'équipe nationale du Mali.
L'équipe nationale du Mali.
Voilà, donc on a vu ces deux dernières semaines.
Oui.
C'était les matchs amicaux.
Justement.
Le Mali a disputé trois matchs amicaux. Et on a vu les Aigles ont perdu deux matchs.
Pour un match nul.
Pour un match nul.
C'est ça.
Bon, M. Traoré, ça, c'est pas un bon signe.
C'est pas un bon bilan, hein?
Non, c'est pas un bon signe.
D'accord. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas un bon signe?
Bon, moi, je vois les gens.
Oui.
Ils sont en train d'accuser l'entraîneur Marasouba.
Marasouba, ok.
Voilà, soit disant qu'il n'a pas une équipe type.
Il n'a pas une équipe type, hein?
Voilà, donc, c'est vrai, ils ont raison.
Oui.
Mais moi, je n'accuserai pas l'entraîneur en réalité.
D'accord.
Parce que depuis le mois d'avril,
ok,
on a bien communiqué
mm-hmm.
par rapport au salaire impayé de Marasouba.
Ça a été dit.
Voilà, ça a été dit.
Donc, ça veut dire qu'il n'était pas dans les conditions pour travailler, quoi.
Mais monsieur Traoré, quelqu'un qui ne perçoit pas son salaire.
Oui.
Et il n'est pas dans les conditions.
Vous ne voulez pas demander de lui qu'il soit efficace.
Donc, moi, franchement, je n'accuse même pas l'entraîneur.
D'accord.
Et comment quelqu'un qui fait plus d'un an à la tête de votre sélection nationale.
Oui.
Et il n'est pas payé.
En tout cas, ça ne se comprend pas.
Non, c'est une honte même, parce que le président de la fédération a fait un communiqué.
Oui.
Disant qu'ils vont trouver une solution à cette situation-là.
Bavie et Touré, hein?
Voilà, Bavie et Touré.
Ok.
Donc, moi, je dirais que c'est une honte.
Oui.
Quelqu'un qui est à la tête d'une sélection nationale.
Oui.
Il faut le reconnaître.
Mm-hmm.
C'est l'équipe nationale.
Oui.
Qui réunit tous les Maliens.
Mm-hmm.
Ni Mali de Jula, Malien Berry, quand quel info.
Oui, 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 il y a une union sacrée mais autour quand... de cette équipe-là.
Et effectivement, il y a une union sacrée de tous les Maliens.
Oui.
Mais quand tu vas sur le plan politique, religieux,
autre
domaine, tu verras que les Maliens sont divisés.
C'est clair.
Donc c'est le football qui nous apporte plus de joie. Et Makassouba, il faut le reconnaître, ce qu'il a fait ces dernières années,
oui,
même les entraîneurs français n'ont pas pu faire ça.
D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez concrètement des autorités?
Bon, moi, je souhaite que les autorités lui mettent dans toutes les conditions.
Ok.
Voilà, à partir du moment où les gens de CNT sont payés normalement, les autres, ils sont, mais pourquoi pas Makassouba?
Oui.
Une équipe nationale.
Oui.
Donc vraiment, les autorités doivent trouver toutes les solutions.
Oui.
Maintenant, s'il est payé maintenant, là, s'il y a mauvais résultat, là, nous, on va l'accuser.
Ok.
Donc maintenant, mon deuxième sujet, excusez-moi. La semaine dernière,
oui,
on a vu une vidéo circulant sur les réseaux sociaux où les éléments de la garde nationale s'en prend à un policier à Sévaré. Monsieur Traoré, il faut le reconnaître, c'est une honte.
C'est aussi une honte.
Moi, franchement, ça m'a choqué.
Ça fait deux hontes déjà, hein.
Voilà, oui, ça fait deux hontes déjà. Moi, franchement, ça m'a choqué, M. Traoré.
C'est choquant.
C'est vrai, on accuse les policiers.
Oui.
Mais c'est la semaine dernière, moi, les policiers m'ont fait quelque chose, ça ne m'a pas plu. Mais ce qui a été fait à Sévaré, M. Traoré.
Oui.
Moi, je me mets à la place de ces policiers-là.
Ok.
C'est une humiliation.
Oui.
Je me mets aussi à la place de ces enfants. Et que dira ces enfants s'ils voient cette vidéo-là sur le net, voyant leur père en train de se faire tabasser et suivi des injures graves ensuite.
Ouais, c'était des insultes, en tout cas, gros grossières. Hein?
Trop grossières, M. Traoré. Ouais, c'est ça même qui m'a déplu dans cette situation.
Ça n'honore pas le Mali, quoi.
Voilà, ça n'honore pas le Mali. Oui. Et le policier aussi, il a été humilié. Ça, il faut le reconnaître. Hein?
Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Donc, ils ont dit qu'ils ont parlé d'enquête, ils ont fait un communiqué. Vraiment, nous, on veut des vraies sanctions, M. Traoré.
Normal, hein.
Et celui qui a fait des injures graves, M. Traoré, moi, je pense qu'il doit être radié même de la garde nationale. Voilà, donc, M. Traoré, Nibola Koumane.
Merci, Abdoulaziz.
Ok, oui.
Très gentil de votre part, depuis votre localité de résidence, hein, qui est Tchébani. Tchébani, nous profitons de l'occasion pour faire un clin d'œil à la population également de Kabbala. Je rappelle que vous êtes dans votre émission du débat interactif du soir. C'est tous les jours du lundi au vendredi, excepté le mercredi de 18h à 18h50. Vous pourrez nous capter à partir de Bamako sur la 105.0 depuis Amdalaï Assédémé, mais aussi à partir de Ségou sur la 100.1. Et aussi, vous pourrez nous suivre sur la page Facebook en live, mais aussi, vous pourrez écouter la radio du Liban à travers le monde. Il vous suffit juste d'avoir une connexion Internet et d'installer l'application du Liban sur votre téléphone, votre smartphone, et vous avez accès à tout ce qui se passe chez nous à partir de du Liban. Le téléphone, je le rappelle, c'est le 65 65 50 50 pour vous qui voulez justement réagir dans cette émission. On est donc vendredi, je le disais, 18 juin 2021. Voilà, au niveau de la technique, nous avons M. Sidi Mahamane Sidibé, Amba Fouka Walimandon, Fouka Tabla, Vincent Nan, Franck, Annie, Augustin Echoubi, Ambou Bula Djalim Fouradio, La Mamim Boulou Benegatoulou Krafila, Ouladena, Obitalike, Sigaso Kauka Belebele Lanoye, Moussa Sanoye, Amba RFN Info, Nisangani Naka Walimandon, Nyofongu Nyanga Djamgain, Nisigi en fait, Tenen Trata Alamsa Anijouman. Mabé, non, Anoula, bonsoir.
Allô?
Oui, bonsoir.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bouba Kanté.
Il Traoré.
Allah kana fantan kalifa nyemoula.
Eh, ni au kalifa la biko daka. Eh, fombram sovi, si l'on doga yale.
Sigatoula, Allah kana ge fantan, Allah kana ge nyemoui.
Amin, Arabi. Allah kana jumala rawa nama.
Amin, Amin, Arabi, amam.
Eh, pote mnengala koumine.
Ya Rabbi.
Ala ka hina nga furulan tla be furube.
Amin amin amin.
Ala ka jamana nyama jo.
Amin.
Ala ka ngisi mana jibin toroma.
Allahumma amin ya rabbi.
Mi sago jugu sago ala ka sago dama.
Ya rabbi ya ma.
Ala ka ngi dunia ala ka ngi dunta ya la.
Amin amin ya rabbi.
Ala duni mangri.
Wallahi sikatula.
Ne ba ne bina sigi anga kunu shize ndi kandoni.
Ina fo jume.
La charité de la ville.
La charité de la ville.
Ne sugu kono sisa. Ah tiens la autorité kala jere.
Ko jojoro la de
ko jojoro la ko may
ko may koy
population nga ko population na ko la je juna
ala kan nan ko ngo
o ti se ka san sugo kono wa ko chugo na di goya mu ya la ti na on che ko na te du sa
ya ide
adu goyo ni famu nu beddo ka shi te ka sa donc sugo tru te son Kogo tɛ sɔn, malo tɛ sɔn.
Foyi.
Nɔnɔmugu tɛ sɔn.
Maka tɛ se ka kɛ foyi la.
Maka tɛ se ka kɛ foyi la. Bon n'an bɔra o la, hali n'an taara sojɔ yɔrɔ la.
Unhun.
Nɛgɛ tɛ sɔn, siman tɛ sɔn.
Hɔn.
Hali bi ne nɛgɛjuru min bɛ kɛ ka nɛgɛ siri, ne y'a san en décembre 2000 francs à rouleau.
Unhun.
Bi u y'a a taara fo jusqu'à 3000.
2000 francs o kɛra 2-3000 francs ye.
3000 francs ne yɛrɛ bolo de y'a sɔrɔ n ka fɛn taara san nɛgɛsirila.
A tɛ tɛmɛ o kan.
Donc vraiment kow ka lajɛ joona joona.
Unhun.
Bon Choguel a bɛ foli mun na a ka ɲi, o y'an ka laada ye, o y'an ka ladamu de ye.
Unhun.
O y'an ka kɔkɔrɔw de ye mais ne ɲɛna an bɛ situation min kɔnɔ sisan sisan.
Unhun.
Choguel la k'i ɲɛsin kow ma joona joona.
Foli banbali ka dabila.
Foli banbali vraiment ne kɔni ɲɛna k'i ɲɛsin kow ma quoi.
Unhun.
Surtout INTM kelen bɛ ka memorandum mun bɔ ka bi.
Unhun.
Bon c'est sérieux hein.
C'est sérieux.
Ala k'an kisi an bɛ mun kɔnɔ sisan n'olu tora ka taa sisan dɔrɔn non Ala k'an kisi don.
Et puis wagati fana tɔ man jan fana.
Wagati tɔ man jan olu kelen bɛ olu ye 10 jours de fɔ an bɛ se ka fɔ a bɛ komi 2 jours 3 jours bɔr'o la.
Voilà fo ni ka sɔrɔ ko wɛrɛ b'a kɔrɔ an tɛ mun kalama kɛ.
Ah voilà an t'a dɔn ni fɛn wɛrɛ b'a kɔrɔ an tɛ mun kalama.
Ayiwa.
Donc ko mɔgɔ caman bɛ li nɔfɛ pour que ka bɔ kuma la.
Baasi tɛ.
Donc o y'an cheminots n bɛ cheminots bɛɛ fo.
Ahan.
De Kulukoro à Dakar.
Mm-hmm.
Bon y'a mɛn cheminots dɔ ye baro kɛ pare kɛ machine kɔrɔ minnu bɛ u bɛ ka kɛsu de don olu la k'u b'olu lawuli.
Machine kɔrɔw.
Un pays comme le Mali u k'a lajɛ ka taa machine nɔfɛ Afrique du Sud Inde bɛ yen yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen ka taa machine kɔrɔw ni baganw nɔfɛ ka na.
Ah sinon machine kɔrɔ olu nana tiga ko kelen ye wa.
Allo.
Machine kɔrɔ min bɛ yen nɔ.
Machine kɔrɔ minnu bɛ yen k'u bɛ ka piège kɔrɔ dɔ don olu la.
Ɔ munnu y'olu rechange est-ce que a tɛ k'a ko kelen ye tuguni wa.
A ko kelen de don nka tun bɛ k'a fɔ ka taa tɛrɛn kunkolo nɔfɛ jamana tɛ se ka kɛɲɛ tɛrɛn kunkolo ni fɛnw na o.
Voilà.
Volonté politique de don volonté politique de don.
Aa.
N'i y'a mɛn Kayi tɛrɛn de don.
Walahi.
Donc u k'u ɲɛsin tɛrɛn ko in ma k'a lawuli.
Baasi tɛ.
A kɛra nin transition in kɔnɔ komi n t'a dɔn n'a kɔni ma kɛ nin ye minnu bɛna olu kɔfɛ u k'u ɲɛsin tɛrɛn ma.
Unhun.
Donc n bɛ cheminots bɛɛ fo.
Baasi tɛ.
Ko Buakante mankan don.
Sinon Makan Fili tun bɛ baara la ko kan dɛ.
Ala ka hɛrɛ k'i ye.
Unhun.
Ala sini b'i ye Ala kana dadimi bila i la.
Ya rabbi ya maw ne fa o diyara n ye.
N b'u la fo ani Je Sirbe n ka fa gɛnna.
U bɛɛ lajɛlen foli laminɛ.
Ani Seydou Papi merci.
Kante Ala ka foli ma ni ɲɔgɔn cɛ.
Ouais.
Marahaba n bɛ Buba Kante fo ka waleɲuman dɔn Buba Ala ka Buba ni maw ka Buba an y'o de fɔ. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kanu de la awa Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ. Jamana in ka ciden ye Ala k'an kɛ jamana jɔla ye an bɛ Ala deli sijan ni kɛnɛya Ala ka kalifa an na o la maa bɛ yen nɔ anula bonsoir.
Allo salamaleku.
Waleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu keyita anula.
Mi fo Tarawele.
A diyara n ye.
A foli lase Lambajan Dɛngɔ.
Bɛɛ lajɛlen foli laminɛ keyita.
I fo k'i barika da k'i ni ka jamana jɔ.
A ni ca ni baraji a ni ca yɛrɛ.
Ka Wasolon Sirebe fo.
A ye foli laminɛ.
Ala ka jamana Ala k'a basigi.
Amina yarabi keyita.
Min bɛ bi.
Mm-hmm.
Maa caman bɛ ka kule jamana kɔnɔ bi.
Mm-hmm.
I n'a fɔ kunungo i ye sɛgɛ fɛn min yɛrɛ kan kunu.
Mm.
N'o ye dala dumuni fɛnw.
Gɛlɛya.
Tiɲɛna o kuleba bɛ jamana kɔnɔ bi ale bɛ an bɛ wele da.
Mm-hmm.
Mali ye fanta jamana de ye.
Mm-hmm.
N'a fɔra fanta jamana a bɛ faamu.
Mm.
Kɔnɔ Mali ni fanta jamana ya n'an taara sira dɔ fɔ fanta jamana tɛ.
Han.
N'an taara sira dɔ kan ani fanga jamana cɛ ka jan.
E cogo di.
N'a kɛra tilennenya kɔnɔ an ka jamana mana baara kɛ ladiriya ni tilennenya kɔnɔ nafoloko sira kan.
Unhun.
Maa caman bɛ dɔ sɔrɔ wari la dɛ.
Unhun.
Ɔ mɛ an kan t'o sira mɔ mɔ lansɔn min bɛ yen nɔ min bɛ ta ɲini a wɔsi la.
Unhun.
O nasɔngɔ ɲini nasugu de ka ca an ka jamana in kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ o tila bɛɛ fantan de ye.
Unhun.
Donc o la an ka fɛnw nɔgɔya ɲɔgɔn ma hali bi an b'o wele ta.
Tiɲɛ.
Donc o kɔfɛ hali bi Tarawele.
Un.
Yala k'a fɔ dɔgɔnɔdugu dɔ bɛ yen n'o ye Dɛnɛnguru.
Jumɛn.
N'o y'a sɔrɔ ko Dɛnɛnguru waati ni Dɛnɛnguru a tɔgɔ ni ka gɛlɛn dɔɔnin kuwa.
Un.
N'o y'a sɔrɔ ne selen don a tɔgɔ la Dɛnɛnguru.
Un.
K'a bɛ Koro mara la ani Koro cɛ kilo 120.
Un.
Donc jadisiw de kɛlen bɛ k'o dugu in minɛ.
Un.
Fo tile 40 kɔ bi.
Han.
Ka misi le mɛri yɛrɛ kumana sɔgɔmada in na.
Un.
A y'a yira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn de tun b'olu ni jadisi ninnu cɛ.
Un.
Donc ko nana o dugu daminɛ kɔsa in de la k'olu ye bɛnkan sɛbɛn sariya sɔsɔ.
Unhun.
Donc o ye min ye k'u bana ka musow kunkolo datugu.
Unhun.
Bon ko u ye fɛn labila an ka sɔrɔsiw ye fana olu ka don.
Un.
Olu kama. Donc an bɛ min fɔ an ka armée ye.
Unhun.
ne Sadio Camara amene wolé da alé dé donc aka wuli ki jo
ni c'est de la défense koni
awa kan nun ko magason nu mi ñane ni fé ko no bidé wi ñane ba dé ko no bé trawlé wallahi
mais kida
na
e bisi ga famé tu di anga jamana ko no ka fo ko ba ma ci ni anga e du do nga se ga accord ke ka solo jamana ñam ko to ko bi anga solo to ko la bisi ko famé tu djumé
ba souza taolo ke kono gwa ani re yini taolo ne ci jigu law la ko
ha
e ko do ko sa ko do yo
ci ga fena dula
taolo ala ka ngisi ka anta nga hal no we a sta ko ya mo ke
eh
e yi kana su ko la da ke ci ke mi a tu ya ke merik mano meria befo ko mi ni an da me yene ka famu era bi ngal ke mo no so na ka penga se da ke unin mo je me de fe ko do xof san ko do ni ba ke bina fal le dayer ba mo ko bala
allah akbar
don wala ko ke wat do kana bo ke ay ga famu na fana aw ya ke meni aw ga famu na mo ga chuo chuo fa na ona fam mu kama do do o fana mo ku ju ke da mo no ga benga se ba ku ni jaddu te ke ku ju ku te da yere yere ni ni do
sigatola
donc au coffre à Libye on connait où le bla armée mohalbe no e sajoy donc bandaw de pour sedal lo la khana ko do quoi on ni bandaw tieno ni fanga bu wera bolo donc ko wuri ku u jo anya me fana ko e sogal ko ni min sini me e presence gra do ngou kanga baramin ke kalo ko ndoy mona ku yo fo on nga ngone me min fuyi o fo shugale ka bla sira ni kon kona jele ya ka relation la be
chero
ba ni che relation la be ni mo sono na ka bina bala be do no nyona tawule atuna nya le tla se ga senge ale puti mo na nyon zro ba ule shima ka ya
che
puti mo ku go joro te mo ko ye
a yisi ka tula
mali puti mo ko wallahi jamana bi kacci ga ba ulu nyabu joro de la
allah akbar
wa ko modam ne ko bawo
ha
wa uluka tuma be mimbu da na bu mimu zukuna be kele don ala mimi bo shogale are pulti mo de wa bin don ate ma ngo ko tsala le rap ma ne ko no sol sol
che
don aka election la be dron don e kata
basite
na sura ko la be jele ak no re ma jele ya maro ak sira ke jele ko no ngal election jele ya yoy ni
o tsiga ke
wallahi asa wallahi ele son dike jele akuna
amadele akewa
sala ko kuma do amadele ka kewa na ke dore dore e jele bisaka chaya kono me lu mo be ele son jele an nakimina sala ke o parce que les gens se sont dit pour damna de banga du kono fo yene kata e kino sori re kono
ti
ko ti mo ba so so e mamun ta fote ke oh lu taka dog ala don parce que ni tra war ira fandala mamin tem mo soro le ko ne wa fla do mo e ba me neke
aba ke la yelema
don wala ko ko bere chene
basite
don no kra chene don pou di mo ko le bou bla chene na am do ga tra wala la ga jamna la ga pas
amin rabbi kita
ko ki wala iman do ki barka da la ga jamna la ga
amin amin rabbi
ma jamana me ka ngume ngam ni fo ka bop pala jamana en tem nan nga ka fondi e kar fo ben de ka faye ambe ka boda de yini
am oike
ka ambe ambe kulu ni kono trawle eba kono meba kono amini ka tu don amben na ne kan ga kile
chedo
don na mbora ko la kan jo kile ka o la ambe sura ka ana suwa ni ke
basite
ambe ka ke am sube kile tuge je na sa bodi ni
ala ka ye ka da motita ambe ke ta fu ni sangani na ka wala imondo ani foso jo ani jamana kanu sanga ani wati kaddo ka haklu taddi am fini ma buñe ani kalama kon la la ka ñuma ko ko fu ni sanga ni na kayta sababu yalla be la jeli ni jamu kam nga kan o de ni am be aw fu ma be noni wati na anu la bonsoir
ala tarawale
oui
be dama ga
abe to ko le bal ma ga sa wa
ala to ya sumo
kala ba nga du
ba ji ko ta na ya
ala kana ba shi ko la
ah ya la di ko ba ji
ta la ala fu ga barka da fentan yere fenena
de mi poko tebe
ajarañe
ngay tar bela jene ko
bela jene fulamne
ah deni modem ko ni jara roi
jara la khaw klubi gana
ah ni wa prop ma jamana gela dikam ah population kɔni n'an bɛ wuli k'an jɔ an ka wuli k'an jɔ.
Han.
Gɛlɛya kɔni n'a tɛmɛna nin kan a ma nɔgɔ dɛ.
A laban bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye.
Parce que ɲɛmɔgɔ ninnu est-ce que olu b'a dɔn kosɛbɛ ne ma da n'olu b'a dɔn kosɛbɛ.
E u b'a kalama koyi.
Aa ne ma da n'olu b'a kalama.
Han.
Parce que ngo ne ma da n'olu b'a kalama kosɛbɛ.
A na kɛ a tɛ fɛn ci u ma kosɛbɛ a tɛ fɛn k'u la mais k'a fɔ k'u t'a kalama Mamadu ne ma da o la koyi.
Aa parce que ne yɛrɛ m'a fɔ parce que olu b'a sɔrɔ cogo min na n'anw b'a sɔrɔ cogo min na kelen tɛ o.
Aa u tɛ kelen ye dɛ.
Voilà o kɔni na hali ni taara n b'a fɔ cogo min na dɔ ɲuman na hali ni buru kala kala miliyɔn kelen olu b'a dun.
Aa.
N'o tɛ ne yɛrɛ tɛ dinari yɛrɛ bɛ a bɛ 4000 kɔ la bi.
Dinari.
Dinari tulu dinari 20 litiri.
20 litiri wa.
dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n'i y'a suma yɛrɛ k'a tɛ bɛn yɛrɛ bɔ yɛrɛ.
Alahu akibaru.
Wa sɔ 7 kilo kɛmɛ ni 20.
E fɛn min bɛ feere an fɛ yen 3000.
A tun tɛ 3000 yɛrɛ bɔ n ko dinari tun ye 2000 ni 400 ou bien 500 de ye.
Alahu akibaru. Ou bien
600.
Tiɲɛna.
Ɲinan tun b'o de la o ɲinan san filɛ waati min na sisan a bɛ 4000 ou bien 4000 kɔ de la. Sɔ kisɛ yɛrɛ 120 kilo kelen.
Sɔ.
Sɔ 120 sɔ tun ye 70 de ye ou bien 75 bi seegin y'a cayalenba ye.
Alahu akibaru.
N ko an kan ka wuli ninnu n'a ɲɔgɔnna an kan ka kɛlɛ kɛ ninnu na mais i b'a ye nin ko bɛ kɛ fo ka taa ban i b'a sɔrɔ mɔgɔ si da tɛ maga la.
Ni ninnu y'an kɛlɛkɛkun ye.
An b'a ma kuma ŋunuŋunu tɛ bɛɛ b'a ŋunuŋunu tɛ mais mɔgɔ si tɛ wuli k'i jɔ.
Ayiwa.
An bɛ dugawu kɛ Ala ka faamu cogo ɲuman d'an ma.
Amina yarabi Mamadu.
Ami barajigan.
Ala k'o dugawu jaabi.
Tarawele.
I Tarawele an b'i fo ka Kalabankaw fo. Merci Mamadu Tarawele ne yɛrɛ balimakɛ fo yan nɔ fo Kalabanka Kalabankaw fo cɛman ni musoman denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan Kalabankuru Kalabankura Kalaban plateau an bɛ aw fo dante foli min na Joliba FM sanfɛ nɛgɛjuru sira. 65 65 55 ni y'o nɛgɛjuru in kɔnkɔn i ni anw an jɛ ka masala kɛ ka bɛnni bi jumadon ye juin kalo tile 18 2021 ɲɔden fɔ jumadon y'aw fɛ aw de bɛ se k'aw da don kɔrɔfɔla min bɛ aw kun ni aw kan cɛ kɔrɔfɔ bɛ tali kɛ an ka politikiko kan fɔ ka taa se an ka nafa sɔrɔsiraw ma ani farikolo ɲɛnajɛ fɛn bɛ tali kɛ ayiwa an ka lakana kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye sujet minnu kɔni an da don minnu na ka walawala aw ye. Yalasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakilinata di bɛɛ lajɛlen ka se ka tɔmɔlita sɔrɔ la cogoya min na fɛnɛ sabula an y'o de fɔ diɲɛ yɛrɛ ye baroso ye ka n'an sigi ka ɲɔgɔn sɔn hakili la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye bonɲɛ ani karama kɔnɔna la o bɛ kɛ Joliba sanfɛ tɛnɛn tarata alamisa ani juma ma bɛ yen nɔ an n'u la bonsoir.
Bonsoir mon ami.
Ko ni ba togo la.
Effectivement c'est ça.
Ko bɛ cogo jumɛn.
Wala n terikɛ an b'Ala fo.
Ala k'an mɛn o kɔnɔ.
Wala kɔni baasi t'a la.
Minnu bɛ Ala fo ka barikada.
Oh, d'accord, n ka foli wuli kɛr bɛɛ lajɛlen.
Bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ.
D'accord par rapport comme yɛrɛ ɲuman na n ka cɛkɔrɔba ɲuman na e ta ko bɛ yen ko bɛɛ b'an mamuso ka ganforo la.
An bɛ mamuso ka ganforo la bi siga t'o la.
D'accord ne fa. Est-ce que élection bɛ se ka kɛ jɛlenya kan.
Élection ka kɛ jɛlenya kan.
Ah nin kokonin in na quoi.
O cogo jumɛn na tan.
Élection kɛ man di jɛlenya kan. Walayi ne bɛ mun fɔ ne yɛrɛ fa ni baw ni dɔgɔw ɲɛna.
An bɛ Koniba Togola fo ka waleɲuman dɔn joli feere in an k'o bɔ kuma la Koniba sabula kuma in kɔrɔ ka gere an tɛ laɲini fewu Ala ka donni de an kun an bɛ dɛsɛ donni min kɔrɔ sabula Abuba Kante ko ten nin ye Ala donniw de ye ayiwa ni Ala ka diɲɛ solution na sɔrɔ la inshallah an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ma bɛ yen nɔ an n'u la bonsoir.
Allo bonsoir.
Ça va vous allez bien.
Oui je vais bien avec vous.
Moi je vais bien par la grâce de Dieu.
Ça va lui faut.
Mohamed Thiro.
Oui.
Ça va, ça se passe bien à Banakoro?
Alhamdulillah, bien maître.
Alhamdulillah, bienvenue.
Ça va, il faut.
Adjarani.
Le technicien, Alhamdulillah, il faut.
Il faut.
Rawre mali fɛngɛna
mali ko gɛlɛyara koyi
maliyɛnw bɛ refuge la jamana wɛrɛw kɔnɔ ɔkɔlisow datugulen na
ske
gɛlɛya bɛ ye an t'a dɔn an man komini ka taa jɛ arɔ jumɛn
an bɛ ka ɲɔgɔn sama bamakɔ kɔnɔ jɔyɔrɔko la
oyoro kili na bamako kona mawe ka nyongo sama joro kula
skei
be ko ne 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 me soro jamana no fe ore sengene do
mhm
a mali sengena
mali torola
wallahi mali sengena
mali nyanina
mali nyanina
ku ga hela mali na sa
tawre
mhm
tawre anga do ga mali
wallahi
wallahi anga do ga mali amako bala sita
mhm
parce que mauvaise volonté politique m'a enfer. Mais les gars de tout ou tard à Benaba. Que Dieu bénisse et protège le Mali.
Amin, Yarabi, Yama. Merci, mon très cher ami Mohamed de Tchiro. Depuis Banankoro, nous profitons pour faire un clin d'œil à toute la population de Banankoro, Sanankoroba. Tchalakoroba, c'est nous, vous qui êtes branchés sur les ondes de Joliba FM à partir de Bamako sur la 105.0. Amdalaï Asseïde Menouez aussi à Ségou sur la 100.1 dans la cité des Blancs. Quelqu'un au bout de fil, Anoula, bonsoir.
Non, allez-vous.
Dessa Koulibaly.
Très bien.
Inoula, Demadou.
Non, allez.
Adjaragné, Koulibaly.
Amigo.
Adjaragné.
Allah, je m'en ai
Amin, Arabi.
Allah, Allah, Allah,
Allah. Allah, Amin.
Allah, Allah.
Ya Rabbi.
Il est à FMFMB.
Mm-hmm.
Allah, Allah. Ala kana anti
amin amin
ami fo
adja ya dirisa
o me mai ka fo
me ka klo bi kana
wala ka bara jidi
dem tire nyama balo
wala kana to be no ataru
amin amin arabi etaru drone
abula barakala be tra ere bula barakala
ambe ambe ba kono de
ah ye ouvre de de
ani ouvre se ka tola
vraiment
ala kana o ambe la jele
wa ametene
bismillah
bon ambe mu fo
hmm
ko jamana ya kagale
akagale
yo le fait toujours mauvais ko tagam bena de to sura du ko tekele ni ya famu
chedo
shogal nu alle ko ko a tabu babulo ka dalu ya babulo ko jamana nu nu blara nyama ko vraiment be solution sura la
atena bulu sa
ko to fle ko so bol kana fle
sigatula
tawle ko jima sura ko ko balo dagala ara de trawle fenfen nawu am fami me don nam soma
wallahi
wallahi kunu ni ma do fara ga
ate bolike
trawle ni muso abe ko nyawo
wallahi
pate e me mundu folo ibi dati mi ya am te ganya gelima na fara ko dinga abi gi muso ko na ba bitiga ka ga ko ro tila
ti
ka to to lu ne su do trawle ara ma de il a dit que c'est
un
peu de temps. Il a
dit que c'est
un peu de temps. Il a dit
que
c'est un peu de temps. Il a dit que c'est un peu de temps.
Il
a dit que c'est
un
peu de temps. Il a dit que c'est
un
peu de temps. Il a dit que c'est un peu de temps. Il a dit que c'est un peu de temps.
Il
a dit que c'est un
peu
de temps. Il a dit aga da senegal au secret aga war di senegal au mo moningela bangela au raw le ko selba be ka sede
abe ka sulya
ah ko la yakou
amon no ngina
oy sécurité dumbe
wallahi
aga bagam be bo koron fe kana ko atin ka ka wuli
che
aga dija
bashite
ko mali de be sama kilo raw la la leni ra
ya rabbi Drissa Koulibaly ambi fu ki wala jman don ikawli ka jola ni jamana kanu ni ka chesri sanga ni wati jamana ku ngum na wuli roro ambi Drissa Koulibaly hakuna taw soro la ñu defo ngu ay wa dina tigere ni anga ñu gon boro anga ñu gon blasira buñe ani krama kon la Drissa ambi fu ki wala jman don sijan ani kan ya la ka kalfa ani la ka la fi abugu ma nga turna bla jide fu nandu na la fi abugu ambi alu si sawane fu ni sanga na ka wala jman don Bouba Kanté na ka dem ya fane mbila fa bugu sigila mbou bla jide fu ku bla jide wala jman don aw munu soxle anna juliba fam sa fe maliko nani maliko kan ka aw fo dante fo limna mabe encore anoula bonsoir
yalo
oui anoula
ah c'est traoré
oui
ah bastino
abitu koy woka
ah barou
hein
barou do dana ngou
eh chogomar
ah
abitu koy omo yigino
ah bastino
mbela barka da ere dum
ah alhamdoulillah mea
allah kana fe ki la omo
Ami ami ala domne
Amin ya rabbi
wa
bismillah
wa ne tay mu bi
hmm
mu taxi
mu taxi
wa Vraiment,
vous
Vous avez vu le droit.
Assalamu
alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karamo.
Naam. Naam.
Bismillah.
Alhamdulillah am bawfu.
Ajarañe.
Be belagine fu.
Karamo bi akito ka radio datum. Ay abi jani.
Ka datum peto le wa ka do ba ko.
Pepe usuna ay ko be buyan doni.
C'est bon.
Merci Karamo anklo bi kana.
Bon, alhamdulillah, on est à la fois à Barkada.
Ça va, Aniwati?
Oui, on est bien, quand on est bien, vous
voulez vous l'amener.
On est pour un peu plus fort encore, et moto taxi, nous, quand on a dit, nous, on est à Kangasso, c'est le plus beau là, pour nous l'aider. Parce que, comme on est, comme on voit le vaisseau à la commande à Bouli, on a mon femme, on a eu, on dit, à la lettre, on a eu, 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 on a
eu, on a eu,
donc parce que là il y a un peu de parce qu'on a pas mal de choses là où il est très très bon au bout de
l'état
au bord d'un double avec un moto taxi à la salle et moi c'est mon boss au mangila
wallahi
donc on va nous quand on a d'où il est au bout du jour où il est à l'école nous qu'on a beaucoup formé à la cita donc on a beaucoup nous formé donc pour les cas là j'ai mon menu c'est notre boule là où l'outil ani nga dire tam ñere du bulu ka di ñoma suno ko mu wone ko la gere
ci gato la
aw ku ñu rata ci tu ba na bo aw ku ñu mu fara ci ko ni gouvernement na la chance to ko ma ko ta ci tu ba na sa wona so la de
ci
aw do nga la di la la tan so wa be
amin ya rabbi karam
bo ne la kuma re be fe mu ka ndi ko tere
oye jume
oye politicien en ka donc a bo politicien me la di campagne de liban ko oye ko ka do nga ko di 92 kopi
hmm
de malien ka
hmm
oye re ba donc oye re ba donc oye muye malien ya donc oye muye wa bɛ faransinu ka baara la o y'a dɔn u ye mun ye bɔn faransinu fɛnɛ filɛ nin ni a kun y'a fɔ k'ale b'a ka fɛn ta ka taga a tɔ barika ni tagata ka tila ka jɔ ka don o don telema dɔ kɔnɔ ko faransi k'a dɔn k'a fɔ ko anw kunkolo b'an kan da la kuwa ka a ka tagali yɛrɛ la an tɛ fɛ ka ala ale suma yɛrɛ mɛ ala an ka nɛgɛ dɔ la kuwa a ka taga yɛrɛ de an t'a kɛ yɛrɛ de pepepepe k'a fɔ k'i bɛ taa ubɛn k'i bɛna fɔ k'i bɛna takuba k'a duta a ka taga yɛrɛ de kɔsɔ kɔsɔ
pewupewu
a ma lafiya foyi y'a ka jɛɲɔgɔnya la a fefewu o kuma fɔlɔ wa ni ala sɔnna ma a bɛ kɛ n'a ma taa a diya la a bɛ taa goya la ni ala sɔnna ma
mɛ karamɔgɔ
inshala demokratima oui.
ni e ko k'a fɔ k'u bɛ taa ni jamana ɲɛmɔgɔ ma sɔn tagali ma dun a bɛ kɛ cogo jumɛn
ka
ni an ko k'u ka taa ni fɛn wɛrɛ b'u ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ min b'u t'u ka tɔn na o ko bɛ kɛ cogo jumɛn.
ne ye fɛn dɔ fɔ e ɲɛna ne ko i ma ko ala yɛrɛ faralen don maaw kan minnu yɛrɛ ko k'a fɔ ko faransi ka taga ala yɛrɛ faralen don olu kan hali mɔgɔ t'anw de don ala b'u dɛmɛ laɲini de kɛ. fama o fama i ko k'a fɔ k'i bɛ u kɔrɔ don ala bɛ gɔngɔ dɔ wuli o bɛ taa ni e yɛrɛ ye kɔsɔkɔsɔ badaw t'a gɔngɔ fɛ nin. badaw t'a gɔngɔ fɛ o kuma minnu fɔra aw y'a mɛn o. donc u ni minnu tun bɛ janfa la a ko la ala nana bɔ a kalama ta wa hali ni gouvernement n b'a fɔ walahi n'u y'a sira ta k'u b'u bolo di faransi ma ala bɛ na ni fiɲɛ don o fana bɛ taa n'u ye kɔsɔkɔsɔ. adamaden mana kɛwale jugu kɛ ka se degere dɔ la ala bɛ sabalikɔrɔ k'a muɲu mɛ a bɛna se degere dɔ la ala bɛ dimi de ni ala dimina jɔn kɔrɔ n'i ko k'ale b'a dɛmɛ ala b'a ka dimi kɔlɔlɔ dɔ bon i kan. sinɔn mɔgɔ ma faransi dɛmɛ mɔgɔ ma faransi sago kɛ ka i bɛ ka bɔ wa faransi fɛrɛ ma ka pɔrɔsu si di maa si ma ka i bɛ ka bɔ mɛ i bɛ ka minɛ na ka siyɛnni taga hali sariya bamakɔ fan dɔ ma dɔn k'a taara. donc a tɔgɔ de bada mun filɛ nin komi sɔrɔsiw ma kuma o la an tɛ ka kuma dɔw fɔ sinɔn hali a tɔgɔ de alasani daramani watara u taara kuran mun minɛ u a tɔgɔ de kuran mun minɛ tantɔ kuran o gɛlɛya la u ye kuran mun minɛ a tɔgɔ de alasani daramani watara n'o ye president de Côte d'Ivoire a ye condition mun kɛ mun ta wa ni badaw ye an b'o dɔn badaw b'o dɔn sɔrɔsiw b'o dɔn komi sɔrɔsiw ma fɛn fɔ. donc u taara gɔngɔ fɛ cogo min na ni mɔgɔ ma da la i k'a kɔrɔbɔ. minnu b'a fɔ ko faransi kana taa an b'olu kun dɔ koyi parce que u bɛ yan nɔ u ni misiman ni fɛnw kɛ u bɛ minnu ka kamiyɔn n'u ka remɔrku lue ani u bɛ minnu ka sow lue ani u bɛ karibila ta minnu fɛ c'est à dire minnu b'a bénéficier olu ka du ye o dɔrɔn de u bɛ nafani min sɔrɔ dɔrɔn o la dɔrɔn sinon olu yɛrɛ b'a dɔn cɔ walayi faransi nalen an ma hɛrɛ y'a la faransi nana o y'a sɔrɔ drapeau bɛ ka filefile kidali fo tesali mɛ bi bi n'a bɛ cogo di. de k'an b'a fɔ gawo fo ka na bila tɔmɔtu moruti bi an bɛ yɔrɔ jumɛn sisan. donc hali n'a sɔrɔ n'olu kɔnɔ jɛlen don an ka kɛ tan u kɔnɔ jɛlen yɛrɛ yɛrɛ bi i n'a fɔ kɔrɔmugu mɛ e filɛ ni i nana k'i ka baara min kɛ n'i ma se o kɛ i ma dɛsɛ wa.
siga t'o la.
donc n'e dɛsɛra e b'i dɛn kɛrɛfɛ an b'a lajɛ an bɛ mɔgɔ wɛrɛ lajɛ.
o ye
tiɲɛ ni kuma laban ni mun ye. ne to ka kuranɛ a y'a dɔw ni suran dɔw fɔ mɔgɔ hakilila k'an b'a fɔ an kunfɛ kunfɛtɔ ko tɛ koyi ala ko kuranɛ kɔ ma farala tun na fili kitabi ni seyi kuranɛ in kɔnɔ ala ma ɲinɛ foyi de kɔ latigɛ de kɛlen don mɛnɛ fo mɔgɔw k'a dɔn o de b'a la n b'a fɔ mɔgɔw ye sunkalo donna tarata a bɔra tarata kɔrɔ de b'a la asini mun filɛ nin tantɔ antenne wɛrɛ kan depuis asini ma kɛ president ne y'a kuma fɔ ne ko wa asini de ye solution ye wa n'a fɛnɛ jiginna ala b'a bɔ yen. donc n y'a kuma fɔ ka suwa fɔ sura min bɛ yen nɔ ni sura binaani ni wolonwula la a bɛ bɛn suratu muhamadu ma a y'a laban ala ko wa itata walawu yasitabi deli k'aw ma nin fɔ yɛrɛ kun fuma la yakun amtalakun ko n'a y'aw kɔ don aw banga tiɲɛ bara ko ni ala b'aw bɔ yen ka na ni maa wɛrɛ o bɛ ni ala ta kɛ ka tiɲɛ bara mun tɛ taa aw ɲɔgɔnna ye. o bɛ bɛn sura in a y'a 38 de ma a tun bɛ san 38 de la. kira muhamadu sɔrɔ a la kira san 40 suratu asawu fana b'o cogo la fana aya 40 na ala sɔnna wa taara a y'a ka nabi ɲumanya de fɔ wa hatama nabi yen de o fana bɛ bɛn azabu aya 40 na de ma. donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ala bɛ jɔn to yen de i k'i sago kɛ mɛ ani ala ko n b'a jira k'a fɔ ne de fana ta ye diɲɛ ye ne de ta ye ko ye wa aw sago tɛ kɛ ne sago de bɛ kɛ sisan a bɛ kɛ wa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn walayi a kɛra ɲɛna a ma kɛ ɲɛna. san wɛrɛ nata ni ala sɔnna ma modibo tile de bɛ na n'o ye suwaku rumu ye
on veut faire prendre sur bisavana de ma aitara tarala je sur tout room nyala so wati wala mina wala wala wolbo kie ina dalu ni djujwan son pepe ano ala bina fama de fika kuna mu ni bekele ka boy to ana ofere ka
ewa ala ko do irana ka
mo inshallah me ala de dili ala ko ke maliyon segena maliyon segena position ay stabilité ay stabilité ay ay to ke sa ta mani kononto aba anka Jimmy Coban, quand you limit, quand you sous, à toi, en général, I somebody tell ça.
Bassite,
I don't care. I lose, I was a doula. Then you go to the hospital, and let me alabake. It is Jenka, who so near me, join me, say, by Arabic, Jenka, and Nibu, Yarak, Buruka, near it by Arabic, Yaka, Teneca, Teneca, and the Tiake, Arabic, Alaka, Adurana,
Yaman
Alaka, but I mean, Alaka, Mosulu, the Monet Alaka, Galumon. Jamani alaka bo jugu jugu kon nala wa ko election a keli a ke ku mu mala amba do ba ni barai do ni barai ni na jabu ya ke ta na dirgi ga election le kuyi
aya
election chama ga labana mu na ni barai ni na election amba rite ka ta fa nga la tiabi assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta Allah wa barakatuh am ikram wa fu mu tula ka wali mon don akalla silina ka wala lu bla jilina ko do ke ya rabbi alaka man nu bla dilo do klo ko non dula ke mabe no amboti kita anu la bonsoir
Allô, Moula.
Magadi, ça va, Dibouyadou?
Comment
va? Barkada.
Oui, pour Allah, ma brave, Bela Djelé.
Bela Djelé, il a mis Bela Djelé, il
faut. Je suis là, pour Ami Sérigé, Ami Sante Lago.
Où est-ce que tu as?
Non, je suis là, Keita.
Où est-ce que tu as? Keita, il faut l'amener.
C'est Traoulé. Et tu as doué?
Et tu as doué?
Ah, mukari don, mukari nana dayi kat sini.
Hmm.
Ya, weleka kena, kasma pakai kat tu.
Hmm.
Kasma masa.
Hmm.
Ego kaga ta.
Hmm.
Aiko le don, joko le kumanya. Ko abina kila kat don, joko ni nama ni nama ayer nama puri kasma kata.
Hmm.
Ore ani perasi tay.
Hah?
Unana nana kumanya, kuga ta.
Hmm.
Aku kubina jadi nak faham ina aku gabara mama kau ini aku kubina solusian orang ini tu gabara kerja tu gak suram puna. Amo koli orang orang tu kata. Amo nak kita.
Ayuh, nangku kata ukan kata.
Eh, kau kau ni nyamuk masuk. Nyamuk tadi zaman itu. Ami nyamuk masalah hari.
Kau nyamuk masalah apa ni?
Nima kantai ibu jengen dua hari mana. Sebab population yang ala orang kan berada di rumah.
Mais est-ce que Mali population boleh jual la ibuluf biwa?
Amai ibu kaji.
Hah?
Ibu mba logo ibu kaji.
Kadon ke?
Ibu kaji magia.
Hmm.
Ibu mba muka dah kuka election ke?
Hmm.
Aku ni Mali dah ibu muka election ke?
Hehehe.
Muka ikut tu dah sedenu.
Hmm.
Muka don tiga kalau sanjul.
Hmm.
Ajen lemna uli kata kampai jauh kok ada isuang.
Ninggal gelen.
Nya politik muka aku kumari itu. Ada isuang era dulu kata sangat sih. Baya anda juga dia mana IRD, Fladier, Temu, Fladi. Aku mah keliling dia abe tak abe tak. Mula muka aku itu fantauna. Aku muni kau jalu ke barat. Ada isuang jolik kata kampi sebab mana aku nak tahu anjir buli tu kalau aku guna ini kita di awam abliya. Kesambi sama orang maju itu.
Mhm.
Kau nak apa? Kau nak sama senarai sebati wa.
Mhm.
Kesambi sama orang itu orang sah.
Mhm.
Yang sekali nunggu kau nombang sore.
Basi te.
Kau orang dua makalah, orang dua makanya sore orang dulu, orang dulu kira.
Mhm.
Ibu pangkat sama aku kita kampai ke.
Mhm.
Orang kene.
Basi te.
Tuga barake dorongi, barake antara zaman nak kadang-kadang kesambi sama tu mau kau itu bola.
Donc, au cours de RFA, transition, quand vous avez fait un transition, vous avez fait un
transition.
Hein? RFA? Quand vous avez fait un transition, vous avez fait un
transition. Eh, vous avez fait un transition. Vous avez fait un transition.
Hein?
Eh,
vous avez fait un transition. Vous
avez fait un
transition. Vous avez fait un Ameni nuhu magaji phone isangani naka walijwa do sugua kono kusugula mungo phone ndo sugua kono sisi ntraure amire phone kigole mando fukata si Boubacar Jarama mavi no anula bonsoir
bonsoir ntraure
sawa
alhamdulillah
alhamdulillah asman lele Basi tɛ yen nɔ, Falajɛ carré furu la mɔgɔw dun?
Falajɛ carré furu ka bɛɛ b'i fo.
A diyara n ye, ko n yɛrɛ b'u fo k'u waleɲuman dɔn.
An bɛ Joliba FM lamɛnbaa bɛɛ fo.
Bɛɛ lajɛlen ye furu laminɛ.
Arajo.
Unhun.
A ka d'aw ye a ka kɛ min ye.
Un.
Ala ka kun ye.
Yarabi.
A ka sɔrɔ k'aw ni sago kɛ.
Ami ami yarabi.
Tarawele, n ye o don ko babu bila yɔrɔ min.
Unhun.
N bɛna a daminɛ o la.
Bisimila.
Maliyɛnw jɔlen bɛ ka to.
Unhun.
O kana ɲina.
Un.
Munna n'i y'a mɛn marabaga.
Un.
Jamanadenw ko don.
Siga t'o la.
Toujours an kana ɲina.
Unhun.
An k'a yir'u la ko an ka fanga de don n'an y'a d'u ma.
Unhun.
N'u tilenna.
Un.
O y'an bɛɛ ma hɛrɛ ye.
Tiɲɛ.
Nka n'u jɛngɛnna.
Un.
O k'a sɔrɔ an jɔlen bɛ yen.
Un.
O ye n ka o don ko babu ye, kuma yɛrɛ sera ka to o don.
Tiɲɛ.
Nka bi ta.
Un.
Jamana kantigi ninnu bɛ bi.
Unhun.
Misalila n'u ye baara ɲuman kɛ.
Un.
Jamanadenw ye hakilimaw de ye.
Unhun.
N'u ka waati fɔlen sera.
Un.
K'a sɔrɔ u ka baara kelenw ka ɲi.
Unhun.
K'u ka misali la u ka manda ka taa n'a ye ɲɛfɛ.
Han.
O bɛ fɔ jamanadenw de la o.
Unhun.
O y'u ka baara ɲuman kɛlen de ye.
Tiɲɛ.
Nka n'u ma kɛ ka ɲɛ.
Un.
E ko hali kalo seegin o n'o dafa.
Un.
O tɛna dafa n'u ma kɛ ka ɲɛ dɛ.
Han.
Munna ka taa 2013 la.
Ayiwa.
Ka n'a bila bi la.
Unhun.
Jamanadenw ye fɛn caman faamu.
Tiɲɛ.
Fɛn caman bɛ yen min tɛ se ka kɛ ka jamanadenw sigilen to.
Un.
Toujours an jija de.
Walahi.
Ni ɲɛmaa min ma tilen dɔrɔn an k'a yira a la k'a bɛ ka mɔgɔw de mara.
Tiɲɛ.
Tarawele ni y'a suma bɛ nin ka hakilina ye wula in na.
Ayiwa.
Salamalekum.
Ala ka don kulo kulondi la.
Amina Rabi Tarawele.
An b'i fo.
Merci.
Asumani Leli Farajɛ carré furu la k'a fɔ ka waleɲuman dɔn an ka cɛkɔrɔba ɲuman dɔn sanga ani wagati u bɛ ka na mɛ hali ni kuma dɔ la donni ka gɛlɛ u ma an b'u fo ni wagati na an bɛ taa sɛbɛnni kɔrɔ an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba min bɛ yen nɔ n'o tali kɛ Samake la an famana kibaruya ma n b'a bisigi k'a fɔ ko basi t'a la an bɛ sɛbɛnni kɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo Samake sababuya la ni sanga na maa bɛ yen nɔ an wula bonsoir.
Awɔ an wula.
Ibrahim Tal.
Awɔ.
Katikaw don basi tɛ yen nɔ.
Basi foyi tɛ yen.
Alhamdulilayi bisimila.
Asa.
Nka.
N ka kuma bɛ ɲɛsin.
Hun.
Bakuya kun.
Han.
Iji balilen.
Jɔn bange.
N ko iji.
Iji.
Awɔ n ka kuma bɛ ɲɛsin.
Unhun.
Maka ɲɛmɔgɔ o y'a iji bali n'a y'a fɛ o.
Ko ɲinan iji tɛ bɔ tuguni.
N ko awɔ ɲinan iji tɛ bɔ tuguni.
Unhun.
Koronawiri kaba.
Unhun.
Ni olu bɛ jɔ ko kɔɔri ka kɛlɛ ka sɔrɔ ekisɛrɛn tun bɛ yen.
Un.
O kisɛrɛn sɔrɔ bɛ yen a kan ka.
Unhun.
Sina ka aw bɛ mɔgɔ tɔw bali k'aw bɛ na. O bɛ ka yaw diyanw ni tɛ kelen a ka jamana in kan.
Unhun.
Silamɛ jamana o olu ta ni ɲɔgɔn cɛ. Un. Bagan kaw dɔrɔn.
Unhun.
Mɛ u ka sabali ka. N'u bɛ wajibi kɛ u ka kɛ u ka kuma i ka kuma n'u ma kuma nin kan.
Unhun.
Saba i ji ye silamɛya jɔ sen. Un. N'u ko nin ko bi i ti bɔ silamɛ. I n'a fɔ e y'a di.
Basi tɛ.
Voilà.
Awa Ibrahim an b'i fo. Ibrahim Tal an b'a fo ka waleɲuman dɔn Kati Kɔkɔ ni ma fili ayiwa mɛ gɛlɛya tun bɛ ne ka retour la sabula n ma se ka Ibrahim ka kumaw la sɔrɔ ka se ka baro kɛ ni a ye an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn maa bɛ yen nɔ an b'o tigi ta miniti kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko alula bonsoir.
Salamaleykum warahmatulahi.
Waleykum salam warahmatulahi miniti kelen de b'an bolo.
Oui, mais si tu es là, la mais c'est un akuma, d'accord, comme on peut dire, malheureusement, il y a même une fois, moi, je suis pas formé, et on est en train de parce qu'il y a une procédure, on est en train de faire une élection qui est à toi, et puis c'est la carte d'une carte. On est là, pas d'où, et à toi, le choc, le coup, la maïga, ou la baraque, le droit, du coup, du coup, là, ou quoi, ou. Kiri ka n ka nafolo minɛ k'a d'a ma ka impunité bɛ ka sécurité matarafa dun ka fa ka kɛ. Walayi Tarawele n b'a layidu d'i ma jamana kɔnɔdenw maliyɛnw bɛna wuli k'a jɔ a y'a sama ka taa fo san fila hali t'a n ka jamana ye. Wa politiciens bɛ ka wuliwulili min kɛ k'a fɔ ni Faransi ko ka élection kɛ a bɛɛ kun ye walasa Faransi
parce que c'est comme on se rend compte mais avec tito quand tu veux pas savoir donc on veut non non ce que ni à toi à qui ou tu vas à qui n'a pas donc on a oublié de faire quoi élection quoi tu m'as dit est-ce que quand on voit problème de l'idée non 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 élection y a un problème de quoi donc on est en train de mais nous ma c'est gagné fini c'est à quoi tu me vois moi je ne connais pas
ni ala yan sijo ka dogo ko re kono on an yon sulan no ka se ganda do fen rela amasi ga mu la wala awi bi ka farani ka se ga bayan jerat lati ke awi bu talike lamin kul wala foka tabla sidi mahamman sidi bila frank ni vincent fenen ko beno augustin chubi amba fenen foka wala non radio la musa sanu ko meno ka se ga baranu bela jili ke ka di o ma to gamna ja ani makan san mala kuma so kono no mata wala ko meno amba fo ana ko ni lama ngabi o jona ko lundi ni ala sona ma on an yon sulan wala ce serait donc tout pour votre émission d'aujourd'hui et c'est donc tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous si tout va bien la semaine prochaine pour encore débattre sur d'autres thématiques. D'ici là, portez-vous bien et comme le dira mon très cher ami Mohamed Thiouro depuis Banankoro, que Dieu bénisse le Mali. Merci, au revoir.
Dit à fond, le débat du soir, interactif sur Djoliba FM.